Այդ ամբողջ ժամանակ Կոնստանտին, որ դեռ կանգնած էր շեմքին, գլուխն էր օրորում, և ի վերջո համբերությունից դուրս գալով խառնվեց խոսակցությանը.
«Էհ, այ թե բան եք ասում, աղա, թու, ոնց որ իսկական պստիկ երեխա լինի»։
Կոմսը հետաքրքրությամբ նայեց նրան, իսկ բարոնը զայրացավ.
«Դու ինչ ես քիթդ խոթում, հիմար, եթե քեզ չեն հարցնում»։ «Ախր ոնց չխոսեմ, ձերդ ողորմածություն, թե որ դուք խոսում եք ու ձեզ էնպես եք պահում, ոնց որ պստիկ երեխա»։ «Ես փոքր մարդ եմ, պարզ բան է, սպասավոր, բայց դե ավելի շուտ կհավատամ այն տեսակ մարդուն, որ ինձ հենց էնպես 2 ռուբլի է բաշխում, քան այն տեսակին, որ ամեն անգամ ինձնից 3 ռուբլի պարտք է առնում ու հեչ միտք չունի վերադարձնելու»։ «Բա, այդպես է, պան Վոկուլսկին այսօր ինձ 2 ռուբլի տվեց, իսկ պան Մարուշևիչը»։
«Դուրս կորի», բղավեց բարոնը ձեռքը գցելով ջրամանին, և Կոնստանտին այդ տեսնելով խոհեմաբար փախավ իր տիրոջից դրան ետևը։
«Ստորսրիկա»,
ավելացրեց բարոնը նստերևույթին խիստ զայրացած։
«Դուք Մարուշևիչի նկատմամբ թուլություն ունեք»՝
հարցրեց կոմսը։
«Այո, գիտեք ինչ, նա շատ լավն է, ինչ վիճակից ասես ինձ դուրս չի բերում, քանի անգամ նա ինձ ապացուցել է, որ շանպես հավատարիմ է»։
Մտախոհ փնփնթաց կոմսը։ Նա լուր նստեց մի քիչ ու վերջապես հրաժեշտ տվեց։ Տուն վերադառնալով, Կոմսլիտինսկին ճանապարհին նորից մի քանի անգամ մտովի վերադարձավ Վոկուլսկուն։ Կոմսը բնական բան էր համարում, որ վաճառականը կարող է օգուտ քաղել նույնիսկ արշավածիուց, սակայն նման գործարքները նրա համար տհաճ էին, իսկ այն, որ Վոկուլսկին կարող է գործ ունենալ Մարուշևիչի նման մարդու հետ, որը մեղմասած կասկածելի հանձնավորություն էր, նրան արդեն բնավ դուր չէր գալիս։
«Ամենասովորական նորաթուխ հարուստ»,
մտածեց կոմսը։
«Մենք ժամանակից շուտ սկսեցինք նրանով հիանալ»։ «Թեև առևտրական ընկերության մեջ կարող է օգտակար լինել, անշուշտ խիստ հսկողության տակ»։
Մի քանի օր հետո, առավոտյան ժամը 10-ին, Վոկուլսկին 2 նամակ ստացավ։ Մեկը պանի Մելիտոնից, մյուսը իշխանի փաստաբանից։ Նա անհամբերությամբ բացեց առաջինը, պանի Մելիտոնը կարճ գրում էր. «Այսօր Լազենկիում, սովորական ժամին»։ Նա այդ բառերը կարդաց 1-2 անգամ, հետո տհաճությամբ սկսեց կարդալ փաստաբանի նամակը։ Վերջինս նրան հրավիրում էր նույնպես այսօր, ժամը 11-ին, խորհրդակցելու Լենսկիների տունը գնելու հարցով։ Վոկուլսկին թեթևացած շունչ քաշեց։
«Կհասցնի»։
Ուղիղ ժամը 11-ին նա իրավաբանի առանձնասենյակում էր, որտեղ նրան արդեն սպասում էր ծեր շլանգբաումը։ Նա ակամա մտքում նշեց, որ սպիտակահեր հրեան շատ պատկառելի տեսք ունի դարչնագույն կահույքի ֆոնի վրա, իսկ տանտիրոջը շատ են սազում դարչնագույն սեկե կոշիկները։
«Ձեր բախտը բերում է, պան Վոկուլսկի»,
դիմեց նրան շլանգբաումը։
«Հենց որ մտադրվեցիք տուն գնել, տների գներն անմիջապես բարձրացան»։ «Այի կտեսնեք, ձեզ խոսք եմ տալիս, կես տարում դուք այդ տան վրա դրած փողը ետ կստանաք, ու դեռ մի բան էլ վրան կվաստակեք, դե ես էլ ձեզ հետ»։
«Կարծում եք»,
ծրված պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Ես չեմ կարծում, ես արդեն վաստակում եմ. 3 բարոնուհի Քշեշովսկայայի հավատար մտարն ինձնից փոխարինաբար վերցրեց 10,000 ռուբլի, մինչև նոր տարին ժամանակով, և ինձ 800 ռուբլի տոկոս տվեց»։
«Ինչպես, միթե բարոնուհին արդեն փող չունի»,
հարցրեց Վոկուլսկին իրավաբանից։
«Նա բանկում ունի 90,000, սակայն բարոնն այդ փողի վրա արգելք է դրել, հաջող ամուսնական համաձայնագիր է կնքել, խոսք չկա»,
ծիծաղեց փաստաբանը։
«Ամուսինը արգելք է դնում այն փողի վրա, որը կնոջ անառարկելի սեփականությունն է, իսկ ինքն էլ կնոջ դեմ գործ է հարուցել ունեցվածքը բաժանելու համար»։ «Խոստովանում եմ, ես այդպիսի համաձայնագրեր դեռ գրած չկամ»,
ծիծաղում էր իրավաբանը, ծուխը ներս քաշելով իր սաթեչի բուխից։
Իսկ բարոնուհին ինչու է ձեզնից պարտք վերցրել այդ 10,000-ը Պանշլանգբաում?
Հարցրեց Վոկուլսկին.
Չեք հասկանում, տների գները բարձրացել են, և բարոնուհու հավատարմատարը տիկնոջը բացատրել է, որ 70,000-ից պակաս նրան չի հաջողվի գնել Լենսկիների տունը. Տիկինը պատրաստ էր այդ տունը գնելու նույնիսկ 10,000-ով.
Բայց ինչպես տեսնում եք?
Իրավաբանը նստեց սեղանի առջև և սկսեց խոսել. Այսպես ուրեմն, հարգարժան պան Վոկուլսկի, Լենսկիների ընտանիքին պատկանող տունը,
այս ասելով նա գլուխը թեթևակի խոնարեց.
Ձեզ համար գնում եմ ոչ թե ես, այլ այստեղ ներկա,
նա գլուխ տվեց,
պան Շլանգբաումը.
Կարող եմ գնել, ինչու՞ չէ,
փնթփնթաց Ռեան.
Սակայն 90,000-ից ոչ պակասով,
հիշեցրեց Վոկուլսկին,
ընդ որում պայքարելով մրցակիցների դեմ,
ընդգծեց նա.
Ինչ կա որ, փողն իմը չէ, դուք ուզում եք վճարել, ուրեմն սակարկելու համար մրցակիցներ կգտնվեն. Եթե ես այնքան 1000 ունենայի, որքան Վարշավայում կան մարդիկ, որոնց կարելի է վարձել ամեն տեսակի գործերի համար, և բավական օրինավոր մարդիկ, այն էլ կաթոլիկներ, ես Ռոտշիլդից հարուստ կլինեի.
Ուրեմն օրինավոր մրցակիցներ կլինեն,
կրկնեց իրավաբանը.
Շատ լավ, հիմա ես պան Շլանգբաումին կտամ փողը.
Պետք չէ, ասաց վերջինս.
Հետո մենք մի փոքրիկ արձանագրություն կկազմենք, համաձայն որի պան Շլանգբաումը հարգարժան պան Վոկուլսկուց պարտք է ստանում 90,000 ռուբլի, և սույն գումարն ապահովվում է տան գումարով։ Իսկ եթե պան Շլանգբաումը մինչև 1879 թվականի հունվարի 1-ը վերոհիշյալ գումարը չվերադարձնի,
և չեմ վերադարձնի,
այն դեպքում Լենսկիների պատվարժան ընտանիքին պատկանող այդ տունը դառնում է հարգելի պան Վոկուլսկու սեփականությունը։
Թեկուս հենց այս րոպեից ես այդ տուն ոտք էլ չեմ գցի,
պատասխանեց Հրեան ձեռքը թափտալով.
Շատ լավ,
բացականչեց փաստաբանը,
վաղը մենք կստանանք այդ արձանագրությունը, իսկ մի շաբաթից կամ 10 օրից նաև տունը, միայն թե այնպես չլինի հարգարժան պան Ստանիսլավ, որ դուք այդ գործում կորցնեք մի 10-15,000։
Ես միայն կշահեմ, առարկեց Վոկուլսկին և հրաժեշտ տվեց փաստաբանին ու Շլանգբաումին։
Մի վարկյան,
ասաց փաստաբանը Վոկուլսկուն ուղեկցելով մինչև հյուրասենյակ,
մեր կոմսերը վճռել են մտնել առևտրական ընկերության մեջ, միայն թե մի քիչ պակասեցնում են իրենց փայերը և պահանջում խիստ վերահսկողություն սահմանել գործավարության վրա։
Դա ճիշտ է,
հատկապես զգուշություն է ցուցաբերում կոմս Լիտինսկին, նրան ինչ է պատահել, չեմ հասկանում։
Նա փող է տալիս, ուրեմն և դառնում է ավելի զգուշավոր, քանի դեռ սոսկ խոսք էր տալիս, ավելի համարձակ էր։
Ոչ, ոչ, ոչ,
ընդհատեց նրան իրավաբանը,
դրա տակ մի բան կա, և ես կիմանամ, ինչ որ մեկը մեր գլխին խաղ է խաղացել։
Ոչ թե մեր, այլ իմ,
քմծիծաղեց Վոկուլսկին,
ի վերջո ինձ համար դա բոլորովին միևնույն է, ես չեմ վշտանա, եթե նրանք նույնիսկ ընդհանրապես մտքները փոխեն ու չմտնեն ընկերության մեջ։
Նա մի անգամ էլ սեղմեց փաստաբանի ձեռքը և շտապեց խանութ։ Այնտեղ մի քանի շտապ գործեր ուներ, որոնք հակառակ սպասածի նրանից շատ ժամանակ խլեցին։ Ժամը 1:30-ին միայն նա հասավ Լազենգի։ Ստվերաշատ զբոսայգուզովը ոչ միայն չէր հանգստացնում նրան, այլև ընդհակառակն ավելի էր հանգիստը խռովում։ Նա գրեթե վազելով նետվեց դեպի ծառուղին, բայց և շարունական հանգստանալով, թե չլինի իր վրա է հրավիրում անցորդների ուշադրությունը։ Եվ այսպես մտածելիս դանդաղեցնում էր քայլերը, զգալով, որ սիրտն անհամբերությունից կարող է կանգ առնել։
Երևի նրանց այլևս չեմ տեսնի, կրկնում էր նա հուսահատված։ Վերջապես հենց լճակի մոտ կանաչ ծաղկաթմբերի ֆոնի վրա տեսավ Պաննա Իզաբելլայի մոխրագոր շավունթիկնոցը։ Օրիորդը կոմսուհու և հոր հետ կանգնած էր լճի ափին և մեղրաբլիթներ էր գցում կարապներին։ Մի կարապ նույնիսկ ջրից դուրս եկավ և իր տգեղ թաթիկների վրա առաջանալով կանգ առավ նրա ոտքերի մոտ։ Առաջինը Պան Տոմաշը նկատեց Վոկուլսկուն։
«Այ քեզ բան»,
բացականչեց նա։
«Դուք եկել եք Լազենգի այս ժամին»։
Վոկուլսկին գլուխ տվեց կանանց և ուրախացած ու զարմանքով նկատեց, ինչպես Պաննա Իզաբելլայի այտերը թեթևակի կարմրեցին։ «Ես գալիս եմ այստեղ, երբ հոգնում եմ աշխատելուց, այսինքն բավական հաճախ»։
«Ձեր ուժերը պահպանեցեք, Պան Վոկուլսկի»,
հանդիսավոր կերպով ասաց Պան Տոմաշն ու մատով սպառնաց նրան։
«Ապրոպո»,
ավելացրեց նա ավելի կամաց։ «Պատկերացրեք, որ իմ տան համար բարոնուհի Քշեշովսկայան արդեն պատրաստ է տալու 70,000. ես անպայման այդ տան համար կստանամ 100,000, իսկ գուցե և 110։
Լավ բան է աճուրդը»։
Խոսակցությանը խառնվեց կոմսուհին։
«Ես ձեզ այնքան հազվադեպ եմ տեսնում, որ անմիջապես պետք է խոսեմ գործից»։
«Պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
Գլուխ տվեց Վոկուլսկին։
«Խնդրում եմ, պարոն»,
բացականչեց կոմսուհին կոմիկական խոնարհությամբ ձեռքերն իրար միացնելով։
«Մի թոփչիթ նվիրեցեք մեր որբերին, տեսնում եք ինչպես եմ սովորել մուրացկանություն անել»։
«Գուցե դուք թույլ կտայիք կոմսուհի 2 թոփ ուղարկել»։
«Միայն այն դեպքում, եթե 2-րդ թոփը վուշը քաթան լինի»։
«Ահ, հորաքույր, դա արդեն չափազանց է»,
ծիծաղելով ընդհատեց նրան Իզաբելլան։ «Եթե դուք չեք ուզում վերջնականապես սնանկանալ»,  դիմեց նա Վոկուլսկուն,  «շուտ փախեք այստեղից, ես ձեզ կտանեմ դեպի ջերմոցը, իսկ պապան և հորաքույրը թող այստեղ հանգստանան»։
«Վելլա, դու չես վախենում»։
«Հորաքույր, կարծում եմ, դուք կասկած չունեք, որ Պան Վոկուլսկու ընկերակցությամբ ինձ ոչ մի վատ բան չի պատահի»։
Արյունը խփեց Վոկուլսկու գլխին, կոմսուհու շրթունքներին հազիվ նկատելի մի ժպիտ երևաց։ Տիրեց լռություն։ Դա մի պահ էր, երբ հզոր ուժերը սանձելով, բնությունը ասես կանգնեցնում էր իր հավերժական աշխատանքը, որպեսզի ավելի ցայտուն կերպով ընդգծի փոքր և մահկանացու էակների երջանկությունը։ Քամին շնչում էր հազիվ հաս, թվում էր նրա համար միայն, որ զով փչի բույներում քնած թռչունների ձակուկների վրա և հեշտացնի հարսանյած խնջույքի շտապող միջատների թռիչքը։ Ծառերի տերևները մեղմիկ թրթռում էին, ասես նրան ցորորում էր ոչ թե օդի շարժումը, այլ կամացուկ սահող արևի ճառագայթները։ Տեղ-տեղթած տերևների վրա փայլփլում էին ցողի կաթիլները, երփներանգելով ծիածանի բոլոր գույներով, որ թվում էր երկնքից ընկել էր երկրի վրա։ Ամեն ինչ ասես անշարժացել էր՝ արևը և ծառերը, լույսի խուրձերն ու ստվերները, լճակի կարապներն ու նրանց վրա պտտվող մոծակների պարսը։ Անշարժացել էին նույնիսկ ջրի կապույտ հարթության վրա ծփացող ալիքները։ Վոկուլսկուն թվաց, թե այդ պահին ժամանակի սրընթաց վազքը պոկվեց երկրից, իր ետևից թողնելով միայն երկնքում մի քանի թափանցիկ սպիտակ շերտիկներ։ Եվ հիմա այլևս ոչինչ չի փոխվի, ամեն ինչ կմնա այսպես հավերժ։ Եվ ինքն ու Պաննա Իզաբելլան հավերժ կթափառեն վառ լուսավորված մարգագետնում, շրջապատված ծառերի կանաչ փնջերով, որոնց միջից տեղ-տեղ սև ադամանդների նման փայլ կտում էին թռչունների հետաքրքրասեր աչքերը։ Եվ երբեք նրա հոգուց չի վերանա անսահման լռության զգացողությունը, չի վերանա Պաննա Իզաբելլայի այս նվախկուն հայացքն ու այտերի շառագույնը, ու նրանց առջև, թրջելիս համբուրվելով, հավերժ կթրթրան 2 սպիտակ թիթեռնիկ։